Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, možete slušati kompoziciju Stabat Mater velikog estonskog kompozitora Arva Perta. Ovaj njegov odgovor na standardni tekst poznate hrišćanske himne iz 13. veka pojavio se polovinom 80. godina prošlog stoljeća, kada je Pert već uveliko komponovao u svom karakterističnom stilu zvanom tintinabuli. To znači da je bazirao svoj muzički izraz na konsonantnim jednostavnim sazvucima koji deluju poput zvona. Uz lagani tempo i duge melodijske linije taj izraz poziva na meditaciju. I delo Stabat Mater kao mnoge Pertove kompozicije počinje u veoma tihoj dinamici koja zahteva koncentraciju i tišinu. Pert se, dakle, priključio dugom nizu kompozitora od renesanse do danas koji su bili inspirisani ovim hrišćanskim tekstom koji zapravo mami svojom univerzalnošću. Bogorodica predstavlja svaku majku koja je skrhana bolom zbog patnje sopstvenog deteta. Ali moglo bi se reći da Pert ima specifičan proces rada sa tekstom. On odaje utisak kao da ponire u dubinu njegovog značenja, a onda se vraća na površinu donoseći sa sobom novo i neobično tumačenje. To je naravno rezultat njegovog jedinstvenog muzičkog jezika, ali ta jednostavnost i snažna ekspresivnost izviru zapravo iz samih reči, iz njihovog ritma i forme. Jer tekst je u obliku srednjovekovne sekvence, odnosno niza strofa sa po tri stiha povezanih rimom i sa fiksiranim brojem slogova u svakom stihu, 8, 8 i 7. Upravo od tog broja polazi i Pert kad oblikuje melodijsku liniju. Ali time se odmah stvara i variranje, jer neki stihovi sadrže jednosložne ili dvosložne reči, a neki drugi reči sa više slogova. U svakom slučaju, u osnovi je žalobni motiv sa tri silazna tona koji se razrađaju kako u vokalnom, tako i u instrumentalnom partu. Horska faktura je transparentna, a pojedinačne deonice zapravo udvajaju instrumenti gudačkog orkestra. Međutim, dominantni lagani tempo razbijen je tri puta. Stihovi su naime grupisani u strofe, a ove u odseke koji su odvojeni kratkim instrumentalnim interludijumima. I ponovo kao u drugim Pertovim kompozicijama, ti interludijumi donose nagli pokret i uznemirenje, iako su i dalje bazirani na ritmičkom obrascu stihova. Još jedna karakteristika Pertove muzike jeste reprizno zaokruženje, simetrija, jer na završnoj reči amen javlja se motiv sa početka. Kao što je iz mira nastala, muzika se u mir i tišinu vraća. Umetnik koji stvara tišinu i prazninu mora da ponudi nešto dijalektičko, napisala je Susan Sontag. A to je rezonirajuća ili elokventna tišina, odnosno obogaćujuća i ispunjavajuća praznina. Slušamo kompoziciju Stabat Mater Arva Perta u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Berlina i Kamernog hora Rias, kojima diriguje Kristijan Jervi. Bila je ovo kompozicija Stabat Mater Arva Perta. Izvođači su bili Kamerni hor Rijas i Simfonijski orkestar Radio Berlina, kojima je dirigovao Kristijan Jervi. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.